ุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2567นะคะคุณอยู่กับดิฉันชยาดาพาวค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
It is known that people who undertake more intensive or extended periods of computer use usually considered about 4 hours a day or more
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานโดยเฉลี่ยประมาณ4ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีอาการตาล้ามากขึ้น
อาการตาล้านะคะจากการอยู่หน้าจอมากเกินไปเนี่ยเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้นค่ะและการใส่แว่นป้องกันแสงสีฟ้าจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ต้องติดตามรับฟังกันนะคะ
ของผมเนี่ยมันจะเป็นงานที่บางคนเรียกว่า Oriental ก็คืองานจีนไอเอเชียแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากงานญี่ปุ่น
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคุณปิงปองคุณนิตนิรันดร์ชวานานนท์ช่างสักไทยในออสเตรเลียกับการทำงานสักสไตล์ญี่ปุ่นดีกรีมือรางวัลระดับโลกจะมาเล่าให้เราฟังถึงข้อกำหนดในการทำงานสักในแต่ละที่ของรัฐออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจสักเป็นครั้งแรกติดตามรับฟังกันค่ะแต่ช่วงนี้นะคะไปรับฟังข่าวประจำวันกันก่อนค่ะ
เศรษฐาย้ำรัฐบาลไทยเร่งเจรจาการค้าไม่กังวลถูกรัฐประหารวิกฤตค่าครองชีพทำชาวออสเตรเลียหลายพันต้องฉลองอีสเตอร์จากองค์กรการกุศลสำนักอุตุเผยพายุในควีนส์แลนด์เริ่มคลี่คลายหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วยนายกไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสย้ำว่ารัฐบาลไทยเร่งเจรจาการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่กังวลถูกรัฐประหารมั่นใจเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยได้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวประเทศฝรั่งเศสว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภานี้จะเดินทางเยือนฝรั่งเศสอีกครั้งโดยจะนำคณะบริหารบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ไปเต็มรูปแบบเพื่อหารือถึงการลงทุนระหว่างกันมั่นใจว่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นส่วนความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะการถูกรัฐประหารนั้นนายเศรษฐาระบุว่าไม่กังวลกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมได้และจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อนรวมถึงมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยดีขึ้นพร้อมมั่นใจว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในขณะที่ชาวออสเตรเลียหลายล้านคนเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยพิธีทางศาสนาและกิจกรรมการละเล่นหาไข่อีสเตอร์แต่องค์กรการกุศลรายงานว่ามีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่เผชิญกับความยากลำบากในการร่วมเทศกาลนี้มีผู้คนประมาณ 1,600 คนเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันอีสเตอร์ฟรีซึ่งจัดโดยมูลนิธิ Reverend Bill Cool Foundation สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพโดยสาธุคุณครูผู้ก่อตั้งมูลนิธิกล่าวว่าผู้คนจำนวนมากกำลังเลือกระหว่างค่าเช่ายาสำหรับเด็กและอาหารรายงานของ Food Bank เมื่อปลายปี2023พบว่าชาวออสเตรเลียร้อยละ48รู้สึกกังวลหรือดิ้นรนในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพออย่างสม่ำเสมอสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเริ่มคลี่คลายลง แต่อาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ระดับน้ำจะลดลงเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนที่ตั้งแคมป์ต้องติดอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของรัฐควีนส์แลนด์ฝนที่ตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่30มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ผู้คนหลายสิบคนซึ่งตั้งแคมป์ณจุดยอดนิยมใกล้ภูเขาอิซาต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉินประชาชนคนหนึ่งบอกกับ7 News และ ABC เมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่าพวกเขาตื่นมาก็พบว่ามีน้ำซัดเข้ามาในพื้นที่ของเต็นท์ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เขื่อนอีสต์ไลชาร์ดพายุบางลูกยังคงดำเนินต่อไปในรอบๆพื้นที่ควีนส์แลนด์ซึ่งทางด้านเองกัสไฮจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกกับ ABC ว่าพื้นที่ดังกล่าวปริมาณฝนยังน้อยอยู่มากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท36สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท76สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่2วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาเมลเบิร์นมีฝนตกหนักถึงหนักมากอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ตมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีฝนตกบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาซิดนีย์มีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาดาร์วินมีฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่1เมษายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การตาล้าจากการอยู่หน้าจอนานเกินไปเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้นผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอหรือ blue light ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหานี้และการใส่แว่นป้องกันแสงสีฟ้าหรือ blue blockers ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอาการตาล้าอย่างมีประสิทธิภาพฟังเรื่องนี้จากคุณเดโบราห์โกรกจาก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัจจุบันหลายๆคนใช้ชีวิตหน้าจอดิจิทัลมากขึ้นทั้งในการทำงานและเพื่อความบันเทิงศาสตราจารย์ลอร่าดาวนี่จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเปิดเผยว่าวิถีชีวิตเช่นนี้มีผลกระทบอย่างไร
It is known that people who undertake more intensive or extended periods of computer use, usually considered about 4 hours a day or more,
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานโดยเฉลี่ยประมาณ4ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีอาการตาล้ามากขึ้นเช่นรู้สึกล้าแสบร้อนที่ตาหรือรู้สึกไม่สบายศาสตราจารย์ลอร่าดาวนี่กล่าวแสงสีฟ้าชี้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนปวดตามากขึ้นดร.ซูเมียซิงจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ยอดขายแว่นตาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดดร.สิงห์ชี้ว่า
Because of the increase in the prevalence of digital eye strain there has been a lot going around from media advertisements or from the optical industry
เนื่องจากผู้คนมีอาการตาล้าทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นประกอบกับโฆษณาต่างๆจากบริษัทขายแว่นตาสิ่งที่ตามมาก็คือผู้คนจึงมักจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ดร.ซูเมียสิงห์อธิบายเลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงินสำหรับแว่นสายตามีการเคลือบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแสงสีน้ำเงินที่ผ่านเลนส์เข้าสู่ดวงตาแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพป้องกันดวงตาของเราจริงหรือไม่ดร.สิงห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยในเรื่องนี้ ทำการศึกษาเปรียบเทียบเลนส์สายมาตรฐานกับเลนส์ที่มีการเคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าเลนส์ที่ป้องกันแสงสีฟ้ามีประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่ซึ่งผลการศึกษาชี้ว่าแว่นป้องกันแสงสีฟ้าหรือ Blue Blockers นั้นไม่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งเป็นต้นเหตุของตาล้าได้ดร.สิงห์อธิบายว่า
We conducted a double masked randomized clinical trial. So double mask means both the study investigator and the
เราทำการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มโดยทั้งผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการศึกษานี้ไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมได้ใส่แว่นป้องกันแสงสีฟ้าของบริษัทใดและสิ่งที่เราพบก็คือแว่นป้องกันแสงสีฟ้าหรือ Blue Blockers นั้นไม่สามารถลดอาการปวดเมื่อยตาเมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์สายมาตรฐานดร.สิงห์อธิบายศาสตราจารย์ดาวนี่กล่าวว่าผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆทั่วโลกที่มีข้อสรุปเดียวกันแต่ก็ยังมีการออกมาบอกว่าแว่นป้องกันแสงสีฟ้าช่วยให้คนนอนหลับศาสตราจารย์ดาวนี่ชี้ว่าแว่นที่มีเลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่มีสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเมื่อยล้าทางดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณมีอาการตาล้าเราขอแนะนำให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาเช่นนักตรวจวัดสายตาคุณอาจต้องตัดแว่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอาการปวดตาได้การปรับเปลี่ยนความถี่หรือระยะเวลาการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานทำให้มั่นใจว่าการตั้งค่าตามหลักสรีระศาสตร์อย่างมีความเหมาะสมก็มีความสำคัญในการลดโอกาสที่จะประสบกับความเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเวลานานศาสตราจารย์ลอร่าดาวนี่แนะนำที่จบไปนั้นเป็นรายงานจากคุณเดโบราห์โกรกจาก SBS News ดิฉันชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยาดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเรานะคะได้เปลี่ยนเวลาออกอากาศคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ที่ช่อง SBS 3และสามารถฟังซ้ำได้ในเวลา 22:00 น.ที่ช่อง SBS 2ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์เรื่องราวของช่างศักดิ์สไตล์ญี่ปุ่นในนครซิดนีย์ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า12ปีในออสเตรเลียอย่าพลาดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปฟังข่าวไทยจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลค่ะจับตารัฐบาลไทยหนุนโครงการ Entertainment Complex หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฟังรายละเอียดกระแสดราม่าการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับชาติ Tomorrowland และมุมมองของรัฐบาลในเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
นายกรัฐมนตรีของไทยมักพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้อยู่เสมอจนกระทั่งล่าสุดก็มีการพูดถึงการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เพื่อหาเงินเข้าประเทศเรื่องนี้มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรเพื่อเดินหน้าทำโครงการนี้คะ
เรื่องของการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex นี้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการพิจารณารายงานศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อจะแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็มีผู้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะว่าในผลการศึกษาฉบับนี้มีเรื่องของการเปิดคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมอยู่ด้วยจากนี้ไปผลการศึกษานี้จะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบภายใน2สัปดาห์นี้และหลังจากนั้นก็จะมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบในการร่างกฎหมาย Entertainment Complexและเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเมื่อดำเนินการร่างกฎหมายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะถูกนำร่างนี้ ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเข้ามาพิจารณาเห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบเพื่อจะออกเป็นกฎหมายต่อไปซึ่งแกนนำรัฐบาลอย่างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ที่สุดแล้วจะแล้วเสร็จได้ภายในรัฐบาลชุดนี้หรือว่าภายในระยะเวลาอีก3ปีเศษที่เหลือสำหรับ Entertainment Complex นี้จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนนับแสนล้านสำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับการศึกษาก็คือจะมีการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรคือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาและจะมีการครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงกับ17จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยมีการประกอบธุรกิจหลายประเภทด้วยกันที่จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้าด้วยกันประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าครบวงจรโรงแรมระดับ5ดาวร้านอาหารและบาร์ศูนย์การประชุมศูนย์สุขภาพครบวงจรสนามกีฬาสถานที่เล่นเกมสระว่ายน้ำหรือสวนน้ำสวนสนุกพื้นที่สำหรับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆซึ่งในส่วนของคาสิโนนั้นจะอยู่แค่ประมาณ 5-10% ของ Entertainment Complex เท่านั้นค่ะ
ส่วนมุมมองของนักวิชาการผู้ซึ่งศึกษารายละเอียดเรื่องนี้มานานมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
มุมมองจากอดีตนักวิชาการที่ศึกษาทำวิจัยเรื่องของคาสิโนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานอย่างนายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาและยังเป็นประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาด้วยมองว่าที่ผ่านมาเรื่องของ Entertainment Complex โดยให้มีคาสิโนที่ถูกกฎหมายอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องที่พูดกันมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วแต่ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนกล้าตัดสินใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาลและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ที่อาจจะมีคนในวงการแวดวงการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงทำให้การผลักดันเรื่องของการเปิดคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการจัดตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำได้ยากแต่สำหรับรัฐบาลชุดนี้แล้วนายสังสิทธิ์มองว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของความยากลำบากเรื่องฐานะการเงินการคลังของประเทศที่จำเป็นจะต้องเร่งหารายได้ให้กับประเทศสร้างงานให้กับชุมชนดังนั้นการนำเรื่องของ Entertainment Complex มาเป็นเหตุผลในการสร้างรายได้ก็อาจจะได้รับการสนับสนุนอีกทั้งสถานการณ์การเมืองณตอนนี้ก็มีความสงบตามสมควรความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆลดลงไปจากเดิมมากส.ส.ในสภารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็มักจะให้การสนับสนุนคล้อยไปในทิศทางเดียวกันจึงอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าเปิดสถานบันเทิงครบวงจรได้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเดินหน้าได้แล้วจริงๆนายสังสิทธิ์ระบุว่าก็จะต้องทำอย่างรอบคอบโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาอีกและก็เกิดความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างงานสร้างเงินให้กับคนในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใดค่ะ
กระแสดราม่าความคิดเห็นเรื่องของการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับชาติ Tomorrowland ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทางรัฐบาลชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคะ
กรณีของ Tomorrowland เป็นกระแสดราม่าฮือฮาขึ้นมาอย่างมากหลังจากที่รัฐบาลออกมาแถลงข่าวว่าไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานเทศกาลดนตรีโดยจะผลักดันให้ไทยมี Music Festival Hub ที่เป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกมาจัดการแสดงมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงเทศกาลดนตรี EDM อย่าง Tomorrowland ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเบลเยียมซึ่งทันทีที่รัฐบาลแถลงข่าวออกมาหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีกระแสโจมตีรัฐบาลตามมาทันทีได้มีการอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ Tomorrowland ที่ระบุว่ายังไม่เคยประกาศชัดเจนว่าจะมาจัดการแสดงดนตรีในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เองนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลต่อกรณีการจัดการแสดง Tomorrowland นั้นเป็นการให้ข่าวของรัฐบาลเป็นการให้ข่าวในลักษณะสไตล์เชิงรุกประเมินผลการทำงานว่าเมื่อมีการพูดคุยและมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 80% รัฐบาลก็กล้าที่จะให้ข่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนและมองเห็นโอกาสในอนาคตรวมไปถึงให้เอกชนนั้นได้มีการเตรียมการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนถือเป็นการทำงานเชิงรุกที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ชัวร์ 100% ก่อนจึงค่อยออกมาแถลงข่าว ซึ่งการออกมาพูดถึงในช่วงนี้ที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมองเห็นและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจอย่างเด่นชัดว่าประชาชนเองสนใจเรื่องของการเปิดการแสดงดนตรีระดับโลก Tomorrowland ในประเทศไทยเพียงแต่ขณะนี้ทุกคนกำลังรอขั้นตอนสุดท้ายของการพูดคุยเท่านั้นส่วนคนที่เห็นต่างกับการแถลงข่าวของรัฐบาลก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ขออย่าเอาความคิดเห็นของตนเองมาพยายามยัดเยียดให้ทุกฝ่ายต้องยอมรับและเกิดการตีความกันไปในเชิงลบโดยนายชัยวัชรงค์เชื่อมั่นว่าคนไทยที่มีจิตใจเป็นกลางและมองโลกในแง่บวกจะให้กำลังใจรัฐบาลและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทำได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะ
แล้วทางด้านของ Tomorrowland ได้พูดถึงกระแสดราม่าเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือไม่คะ
ล่าสุดทาง Tomorrowland International เองฝั่งเบลเยียมออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะบอกว่าใจความสำคัญก็คือ Tomorrowland กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและได้มีการลงนามในข้อตกลง MOU แบบเอกสิทธิ์หรือว่าเรียกว่า Exclusive เป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทเอกชนของฝั่งไทยซึ่งการลงทุนทำการศึกษาร่วมกันข้อตกลงต่างๆทางกฎหมายนั้นระบุไว้ว่าอยู่ในระหว่างความพึงประสงค์ร่วมกันโดยเป็นการศึกษาความเป็นไปได้จะช่วยทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า Tomorrowland ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่และเกิดขึ้นได้ที่ไหนรวมทั้งจะมีการลงรายละเอียดกันอย่างไรช่วงจบของการแถลงข่าวของ Tomorrowland นั้นระบุว่ามีความภูมิใจและมีความเต็มใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมุ่งเน้นถึงความเต็มใจอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของปลายทางในการนำวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกขั้นหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามหาก Tomorrowland นั้นถูกจัดขึ้นในประเทศไทยก็นับว่าจะเป็นครั้งที่4ที่มีการจัดนอกประเทศบ้านเกิดของเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland นี้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยาดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธภาระงานเพิ่มเติมอย่างสุภาพและมืออาชีพกับ SBS Learn English ตอนที่58กันค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องราวของคุณปิงปองนิตนิรันดร์ชวานานนท์ช่างศักดิ์งานสไตล์ญี่ปุ่นจากนครซิดนีย์ที่วันนี้ได้มาคุยกับ SBS ไทยถึงประสบการณ์การทำงานกว่า12ปีในออสเตรเลียรวมไปถึงข้อกฎหมายและข้อบังคับที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ SBS ไทยอยู่กับคุณปิงปองค่ะคุณนิตนิรันดร์ชวนานนท์นะคะเป็นช่างศักดิ์ชาวไทยที่ประจำอยู่ในออสเตรเลียค่ะอยากจะให้คุณปิงปองแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีครับชื่อนิตนิรันดร์ชวนานนท์นะครับแต่ว่าชื่อในวงการศักดิ์ก็คือมิสเตอร์ปิงปองครับ
ค่ะคุณปิงปองอยู่ออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะในการเป็นช่างศักดิ์ด้วย
ถ้าเป็นช่างศักดิ์จริงๆแล้วผมมาออสเตรเลียประมาณ22ปีแล้วครับแต่ว่าเป็นช่างศักดิ์จริงๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณ12ปีครับคร่าวๆนะครับ
ค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วตอนเราอยู่ไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานแบบเป็นช่างศักดิ์จริงจังใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นจบมหาลัยแล้วก็ทำงานแบบพวกออกแบบพวกเซรามิกพวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาออสเตรเลียครับ
ค่ะแล้วตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยรวมๆก็ประมาณ22ปีเรามีจุดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ทำให้เราหันมาสนใจทำงานศักดิ์อะค่ะ
จริงๆตอนที่ผมมาก็แบบเหมือนเป็นเด็กนักเรียนทั่วไปอะครับก็มาหาประสบการณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ทำงานร้านอาหารเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆงานศักดิ์ผมไม่ได้แบบว่าไปอยู่ในสายอาชีพจริงๆนะครับก็คือเราเรียนศิลปะมาเสร็จแล้วพอเวลาเราทำงานร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแล้วเขาเป็นช่างศักดิ์นะครับผมก็เลยไปหาพี่เขาเขาชื่อพี่ป๋องครับผมก็ไปหาพี่เขาแล้วก็เขาก็ถามผมนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายดีก็ทำร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาบอกอ้าวหรอทำไมไม่มาลองทำอาชีพนี้ดูผมก็บอกหรออาชีพนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยโอ้เราไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์เลยครับตอนอยู่เมืองไทยเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องอีกแขนงนึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มมาทำความรู้จักกับ กับสายงานนี้ครับ
งั้นจริงๆแต่ว่าตอนเราอยู่ไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำงานศักแต่ว่าเราน่าจะผ่านการเรียนหรือว่ามีแบ็กกราวด์ในด้านการทำงานศิลปะอยู่แล้วไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับผมเรียนศิลปะมาตั้งแต่จบม.3 ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเรื่องงานศักนี่ถือว่าเป็นศูนย์เลยครับมันไม่มีความรู้เลยก็รู้แค่ว่าอ๋อโอเคมันก็เหมือนวาดรูปเนาะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าการที่สักกับผิวหนังมันเป็นยังไงมันต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราไม่มีความรู้เลยครับ
ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้พอเราไม่ความรู้เลยแล้วพอเราอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนเริ่มมาชักชวนเราเอ้ยลองทำงานสักไหมตอนนั้นเราเริ่มเรียนรู้ยังไงคะ
ผมศึกษาเองครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปี15ปีก่อนหน้านั้นนะครับงานสักของออสเตรเลียเนี่ยมันยังเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งแก๊งสเตอร์อยู่ครับยังถ้าเราเทียบก็ประมาณเหมือนคล้ายๆจะมีแบบจำพวกอันเดอร์กราวด์พวกอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
แล้วก็เทคโนโลยีสมัยก่อนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปเดินเข้าไปที่ร้านเขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะเป็นช่างสักนะสอนให้หน่อยมันไม่มีแบบนั้นนะครับ
ค่ะ
ทางที่เราจะศึกษาก็คือเราก็ไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือหรือไม่ก็ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากใช่ไหมครับไอ้พวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาศัยถามกับพวกช่างสักที่เราพอรู้จักหรือไม่ก็เพื่อนๆที่เขาพอมีความรู้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆถามไปเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ผมฝึกเองอยู่ประมาณ3ปีครับแล้วก็พอเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไปสมัครงานที่ร้าน
ค่ะ
ใช่ครับแล้วพอทางร้านเขาเห็นผลงานเขาก็ตอบรับอันนี้มันก็ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นครับว่าโอเคอาชีพงานศักดิ์ของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณนี้ครับ
งั้นจริงๆคุณปิงปองอะค่ะก็จะใครหลายๆคนที่ชอบในการศักดิ์หรือว่ารู้ช่างสักในออสเตรเลียบ้างเนี่ยอาจจะเคยเห็นช่องทางติดตามของคุณปิงปองบ้างทาง Instagram นะคะก็จะมีชื่อว่ามิสเตอร์ปิงปองเนาะก็หลายๆคนที่เคยเห็นเนี่ยก็จะอาจจะคุ้นว่าเป็นการสักที่ค่อนข้างแตกต่างจากช่างสักรายอื่นๆก็คืออาจจะเป็นแนวที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเราพัฒนาเทคนิคหรือว่าสไตล์การสักของตัวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ก็หลังจากที่ผมได้ทำงานที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
มันก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโรงเรียนที่เราจะไปเปิดกว้างแล้วเราก็เรียนรู้กับช่างสักที่อยู่ในร้านว่าเออมันมีสไตล์แบบไหนบ้างก่อนหน้านั้นเราทำการบ้านมาตอนที่เราฝึกเองอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ประมาณหนึ่งแต่พอเราไปทำงานที่ร้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมครับบางคนเขาก็เป็นงานสไตล์นี้บางคนเขาก็ทำงานแนวนี
้
เราก็อยากรู้เราก็ถามเขาอ๋ออ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานมามันเป็นอย่างนี้แล้วข้อมูลถ้าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มแล้วต้องทำยังไงเทคนิคแบบนี้มันควรจะต้องใช้ประมาณไหนเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเราเป็นเอเชียเนาะผมก็ชอบงานสไตล์ที่มันเป็นทางเอเชียอย่างเงี้ยครับแล้วงานสักเนี่ยมันมีณตอนที่ผมเริ่มเนี่ยมันมีไม่ค่อยกี่ประเภทมากเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วผมก็ชอบงานที่มันเป็นกึ่งคล้ายๆกับของเอเชียงานญี่ปุ่นมันตอบโจทย์ที่สุด
ค่ะ
ใช่ครับ
โอเคแล้วสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจริงๆมันมีชื่อเรียกสไตล์การสักแบบของเราไหมคะมันเรียกว่าอะไรเอ่ย
คือจริงๆแล้วครับถ้าสมมติว่างานเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรื่องงานสักที่มันมีประมาณตอนที่ผมเริ่มมันมีประมาณคร่าวๆสำหรับผมมันมีประมาณ5ประเภทใช่ไหมครับก
็
จะมีงานเจแปนนิสนะครับมันก็จะมีงานแบบพวกกราฟิกงานแบบพวกตัวอักษรงานภาพเหมือนใช่ไหมครับแล้วก็งานที่มันเป็นงานแบบอเมริกันทรดิชันแนลหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่างานโอสคูลแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นงานที่บางคนเรียกว่าโอเรนทัลก็คืองานกลิ่นไอเอเชียแต่ว่ามีพื้นฐานมาจากงานญี่ปุ่น
ค่ะ
ประมาณอย่างเงี้ยครับ
ช่างสักแต่ละคนที่เขาสักแนวญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการใส่ซิกเนเจอร์ตัวเองลงไปหรือว่าสไตล์การสัก represent ว่ามันเป็นของตัวเองเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
งานญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเอาลึกๆเลยอะครับมันก็จะมีงานเขาจะมีงานลายเส้นเฉพาะเจาะจงที่เราสามารถบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นงานสไตล์รุ่นเก่านะงานสไตล์รุ่นใหม่นะช่างแต่ละคนเนี่ยครับเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาถ้าสมมติว่าบางคนผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนอย่างอย่างที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะสมมติผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยคนวาดรูปงานลายไทยก็จะมีแบบที่เป็นแบบพื้นฐานนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเราสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นลายไทยแบบเก่าแต่ถ้าเทียบแล้วอย่างงานของอาจารย์เฉลิมชัยคนดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็นไทยโมเดิร์นงานญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันทั้งบางคนเขาก็จะยึดพื้นฐานแบบเดิ
ม
ต้องตำรับเลยว่าเป็นแบบนี้นะอย่างนี
้
แต่ว่าถ้าช่างบางคนรุ่นใหม่เขาก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเขาเข้าไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับงานศักดิ์ครับมันก็จะต้องอยู่กับขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยแล้วก็อยู่กับช่างด้วยครับบางทีลูกค้าเข้ามาเขาก็อยากได้งานที่มันเป็นสไตล์ของเราเลยแต่ว่าขอเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นกิมมิคที่เขาต้องการอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันก็ต้องมานั่งคุยกัน
ค่ะแล้วในการที่เราเป็นช่างศักดิ์ในออสเตรเลียค่ะจริงๆนุ้ยก็เข้าใจว่าคุณปิงปองอาจจะเริ่มมาเรียนรู้หรือว่าเริ่มหางานเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานศักดิ์ในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกก็คือทำในออสเตรเลียเลยทีเนี้ยมันมีบริบทการทำงานศักดิ์เนี่ยต่างจากในไทยในแง่ของข้อจำกัดข้อบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยในการทำงานศักดิ์ที่ออสเตรเลียมันต่างกับที่ไทยไหมคะ
ผมว่ามันก็ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะต่างกันพอสมควรครับผมไม่เอายกตัวอย่างว่าเป็นแบบว่าออสเตรเลียหรือไทยแล้วกันเอาเป็นทั่วโลกแล้วกันนะครับโดยถั่วเฉลี่ยแล้วครับมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าแต่ละประเทศที่เขามีข้อจำกัดของเรื่องกฎหมายเรื่องวัฒนธรรมอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องกฎหมายตอนนี้ของออสเตรเลียเนี่ยเฉพาะของนิวเซาท์เวลส์กับควีนส์แลนด์เนี่ยถ้าเป็นช่างศักดิ์จะต้องมีลายเส้นแต่ว่าถ้าเป็นของเมลเบิร์นหรือเป็นของทางเพิร์ธเป็นเวสต์พวกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อแตกต่างแบบนี้ครับถ้าเทียบกับเมืองไทยตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าตอนนั้นน่ะเรื่องความสะอาดหรือเรื่องอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทางออสเตรเลียจะให้ความสำคัญมากที่สุด
งั้นตอนที่เราจะขอลายเส้นที่แบบว่าจะสามารถรับงานลูกค้าได้จริงจังหารายได้จากการทำงานศักดิ์เนี่ยเราขอลายเส้นกันยากยังไงบ้างคะ
เรื่องลายเส้นเนี่ยครับมันคือมันถ้าท้าความแล้วจริงๆแล้วสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องลายเส้นเข้ามาแต่ว่าลายเส้นเนี่ยมันเพิ่งมีมาประมาณเมื่อ10ปีเพราะว่ามันมีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับมันจะเป็นเรื่องงานแบบงานสีเทางานออกแก๊งๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วพอมันมีปัญหามากรัฐบาลเขาก็เลยมีข้อบังคับว่าโอเคเอาตรงนี้เข้ามาเพื่อลดทอนของอาชญากรรมเกี่ยวกับงานศักดิ์ที่มันมีทั้งเรื่องแก๊งเข้ามาเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาก็เลยเป็นข้อบังคับแต่ว่าลายเส้นของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องว่าคุณจะต้องมีความรู้ของเรื่องงานศักดิ์หรือคุณจะมีความรู้ของเรื่องความสะอาดอะไรก็ว่าไปแต่มันเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องป้องกันเรื่องอาชญากรรมเทียบกับอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเรื่องhygiene ตรงนี้เข้ามาถ้าเป็นที่ควีนส์แลนด์ถ้าเราไปสักที่ควีนส์แลนด์เราต้องมีใบเกี่ยวกับไฮจีนของเธอที่เราจะต้องทำมันมีข้อแตกต่างเฉพาะเจาะจงนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเป็นตรงนี้เฉพาะมันไม่ใช่ประมาณอย่างนั้นนะคร
ับโอเคงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสกิลการทำงานศักดิ์หรือว่าไม่ว่าเราจะทำมากี่ปีก็แล้วแต่การที่วันนึงเราจะไปรับงานในเมืองอื่นๆหรือในรัฐอื่นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าทำการบ้านก่อนว่าเราต้องตรงข้อกำหนดเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ๋อฉันสักเป็ดแล้วฉันก็ไปได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าบางทีของที่เราจะไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ย เราไม่รู้ว่าร้านที่เราไปทำเนี่ยเขาถูกกฎหมายขนาดไหนข้อสำคัญของออสเตรเลียเลยโดยรวมแล้วกฎหมายสำคัญ
ค
่ะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นช่างศักดิ์เราก็ต้องรู้ตรงนี้คร่าวๆเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย
ค่ะงั้นจริงๆการขอไลเซนส์เนี่ยจุดประสงค์ของการที่เรามีไลเซนส์ว่าเราเป็นช่างศักดิ์มันก็อาจจะในแง่หนึ่งอาจจะเหมือนการเหมือนที่เราขึ้นทะเบียนว่าอ๋อใครเป็นช่างศักดิ์บ้างอะไรอย่างนี้ปะแต่อาจจะไม่ได้เป็นการที่วัดความรู้หรือว่าวัดเรื่องความสะอาดวิธีการทำอะไรอย่างนี้ปะคะเหมือนเขาอาจจะอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำงานศักดิ์บ้างอย่าง
น
ี้หรือเปล่า
ถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกครับอย่างที่ผมบอกแล้วแต่เมือง
มันก็อาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมอีกทีนี้เราเคยไปทำงานศักดิ์ที่ไหนบ้างไหมคะอย่างปัจจุบันด้วยเข้าใจว่าคุณปิงปองน่าจะเบสอยู่ที่ซิดนีย์เรามีฐานลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างไหมคะหรือว่าเรารับแค่ซิดนีย์ตอนนี้เป็นลูกค้าต้องมาหาเราหรือยังไงเอ่ย
คือถ้าปัจจุบันเนี่ยผมทำอยู่ที่ร้านไฮเบเนียอยู่ตรงเซอร์รีฮิลใช่ไหมครับอยู่ซิดนีย์แต่ว่าหลักๆแล้วเวลาถ้าผมจะเดินทางของออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานคอนเวนชันงานเอ็กซ์โปที่จะจัดแต่ละเมือง
อ
ันเนี้ยหนึ่งปีเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปที่ไหนบ้างเช่นเมลเบิร์นควีนส์แลนด์เพิร์ธหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเบสออนลูกค้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้มันโซเชียลมีเดียมันทำให้คนเข้าถึงง่ายครับเราแค่โพสต์ว่าเราจะไปทำที่นี่นะช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าติดต่อมา
ค
่
ะ
ใช่ครับประมาณอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเบสลูกค้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าตีคร่าวๆก็ประมาณ 50% ของลูกค้าก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ซิดนีย์ครับและที่เหลือก็จะกระจายเอาถ้าเป็นที่อื่นก็เขาก็จะรอดูว่าปีนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองไหนบ้างคอนเวนชั่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเราไปเราแจ้งเขาไปเขาก็จะบุ๊กมาง
ั้นจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่สนใจงานศักดิ์หรือว่าอยากจะติดตามก็สามารถติดตามทาง IG ของคุณปิงปองได้เลยใช่ไหมคะว่าช่วงไหนเราอาจจะไปรับงานศักดิ์ที่อื่นบ้างหรือว่ามีงานพวกเอ็กซ์โปที่อื่นอะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ครับ
ค่ะงั้นคำถามสุดท้ายสำหรับคนที่อาจจะเริ่มสนใจอยากจะลองสักครั้งแรกแต่ว่ายังไม่เคยมีความรู้เลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่เขาควรจะต้องรู้ก่อนไหมเอ่ย
ถ้าให้ผมแนะนำว่าถ้าอยากจะเป็นช่างสักเนี่ยเดี๋ยวนี้ความรู้มันหาได้หมดเลยมันง่ายมากมันง่ายมากเลยครับมันง่ายมากเลยแต่แค่ว่าขอให้มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจจริงแค่นั้นเองแล้วก็ต้องพยายามฝึกเยอะโอกาสผมว่าถ้าเราฝึกเยอะเรามีความมั่นใจเราอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสมีทุกที่สามารถไปไหนก็ได้ทั่วโลกไม่จำเป็นจะต้องเป็นออสเตรเลียไปที่ไหนก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้หมดเลยแล้วแต
่ค่ะแล้วในมุมของคนที่เป็นลูกค้าเองเนี่ยกระบวนการที่เราต้องติดต่อทั้งหรือว่าต้องเตรียมตัวกับตัวช่างเองแล้วก็ตัวลูกค้าได้เขาต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะ
ถ้าสำหรับลูกค้าผมว่ามันอยู่ที่ว่าเขาต้องพยายามหาแบบที่เขาชอบจริงๆสไตล์ที่เขาชอบจริงๆนะครับถ้าเป็นลูกค้าแบบที่ไม่เคยมีรอยสักเลยเนี่ยผมว่าพยายามให้ความสำคัญกับแบบที่เราอยากจะสักในตัวเรา
อ
ันนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปบางทีงานสักเนี่ยบางทีเห็นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วเพราะมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมครับฉะนั้นให้ความสำคัญตรงนี้ให้แล้วก็เลือกช่างพยายามใช้เวลาเลือกหน่อยนึงว่าโอเคเราชอบช่างคนนี้จริงๆนะสไตล์แบบนี้มันเป็นที่เราต้องการจริงๆคนนี้เขามีลายเส้นที่คมชัดคนนี้เขามีลายเส้นที่แบบว่าการให้สีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถออกแบบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีแบบในใจหรืออะไรเงี้ยลองเข้าไปคุยกับทางช่างดูก่อนผมว่าคุยกันก่อนจะดีกว่าที่เดินไปแล้วก็เข้าไปสักเลยบางทีมันอาจจะกลายเป็นชอบตอนนั้นแต่อีก2วันไม่ชอบแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
อาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆก็คือหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจก็จะไปตกลงกับช่างก่อนแล้วก็ให้เวลาตัวเองคิดก่อนเนาะค่ะ
ใ ช่ครับใช่ครับผมว่าแบบนั้นจะดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีรอยสักเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยมีรอยสักแล้วผมคิดว่าเขารู้แล้วว่ากระบวนการที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรบ้างอันนี้สบายมากใช่ครับ
วันนี้ขอบคุณคุณปิงปองมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะ SBS Learn English ตอนที่58ตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธภาระงานเพิ่มเติมอย่างสุภาพและมืออาชีพกันค่ะเชิญรับฟังค่ะ
คุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ SBS Learn Englishsbs.com.au/learnenglish สวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง SBS Learn English ในตอนที่58ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธอย่างมืออาชีพและสุภาพเพราะว่าการปฏิเสธใครสักคนมักเป็นเรื่องยากเสมอโดยเฉพาะหากพวกเขาเป็นเจ้านายของคุณด้วยแล้วการปฏิเสธนั้นยิ่งยากเข้าไปอีกเราเลยจะมาเรียนรู้วิธีการปฏิเสธภาระงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่แสดงท่าทีโกรธเคืองทำอย่างไรให้สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดเช่นเคยครับในตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ
Learning English helps me to say no to my boss.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia. Hi, it's Josipa. Recently, an old colleague got in touch, which made me think about the time we worked together. And I remembered that...At my old job, my boss often asked me to do more work than I could really handle. Like, she asked me to take on and finish big projects in timelines that were way too tight. That got me thinking about the times when we find it hard to say no to people at work. Saying no in a professional context is a really important skill to learn, but it's not always easy.So, let's learn from Alan, whose manager, Claire, expects him to always go the extra mile. This means she always wants him to work even harder and put in more effort than it's typically required.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Good on you, Alan. This dialogue is a great example of how to say no to your manager without burning bridges. By the way, to burn bridges...means to harm relationships or chances so badly that it's hard to go back or make things right again. Who wants to do that? I don't, so I better learn from Alan. First, he said...
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
First of all, Alan thanks Claire for thinking of him as a good choice for a very important project. In this way, he is saying something positive before he actually refuses. This is something we often do when we want to soften the impact of something that we know someone will not like. So Alan already has a lot of work that he has to finish by a certain time, which is what he meant by saying my current workload. So he is worried that he would not be able to spend enough time and effort on this new project to do a good job, that is, to give it the attention it deserves. Let's hear him again.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
In simple terms, Alan is saying thank you for the opportunity to work on the project, but he is afraid that he is too busy to take on more work and wants to make sure that every project is done well. By focusing on his desire to make sure that the work is done well, rather than on the fact that he is too busy, Alan is showing that he really cares about his work. He is not refusing just because he's lazy. Let's continue.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
I have to say that I'm impressed by the polite and professional way Alan expressed his concern about taking on more work than one can handle. By the way, a concern is another word for worry. Now let's listen move by move to how Alan replies to Claire, who really does want him to take on the project.
Well, I am delighted that you think so highly of me.
First, he again says how pleased he is that Claire has thought of asking him to take on the project.
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณสามารถฟัง SBS Learn English ตอนที่58ต่อได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.